Spuneți într-un răspuns dat unui cititor Hot News că avem mare noroc cu această criză economică.
Și nu e criză, e depresie. E o mare diferență.
Depresie, da, economică. Și e bine să o folosim ca pe oportunitate. La ce anume vă referiți, dacă puteți detalia un pic?
Pe primul rând să vedem despre ce e vorba și ce e rău în ea. Și pe urmă să vedem de ce e bine pentru domeniul IT&C, că bine în general nu va fi. Este în mod evident o criză majoră, în special de cash pe operațional. Așa se va manifesta. Adică ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eu pot să am o companie foarte sănătoasă care are peste 8 luni de încasat bani de pe urma unui contract foarte mare la care lucrează în astea 8 luni. Lună de lună însă am de plătit salarii, am de plătit cheltuieli curente, electricitate, tot ce ține de cheltuielile de zi cu zi. Foarte puține companii au cash să facă lucrul acesta pe o perioadă lungă de timp din bani proprii. Și atunci ele se împrumută la bănci cu împrumuturi pe termen scurt. În momentul în care băncile nu mai pot acorda aceste împrumuturi pe termen scurt, pare o problemă foarte mare, pentru că, ok, compania are de încasat niște bani în viitor, dar n-are cum să plătească plățile curente de astăzi. Cam așa se va manifesta depresia economică în care intrăm. Va fi severă și va pune în mod cert sub semnul întrebării foarte multe locuri de muncă. Aici trebuie să fim conștienți de lucrurile astea. Va pune sub semnul întrebării un număr mare de afaceri funcționale în momentul de față și cred că multă prudență în abordarea lucrurilor care urmează să vină ar putea salva verticale întregi industriale. Sunt convins că cei care au îndatoriri în domeniul ăsta își văd de treabă cum trebuie și România oricum va fi mai puțin afectată decât Statele Unite, unde ea se va manifesta rău de tot și se manifestă deja rău de tot, sau o parte din Europa Occidentală. Dar sigur că dorința oricărui om normal la cap este să ne afecteze cât mai puțin. De ce este o oportunitate pentru IT&C? Noi ajunsesem, datorită vitezei cu care s-au făcut investițiile în domeniu, foarte aproape de limita sistemului de învățământ. Și foarte mulți din investitorii străini sau români, de aici să vorbim de investiție străină sau românească, în domeniul nostru deja distincția asta nu prea se mai face. Foarte mulți dintre investitorii în domeniu își puneau problema relocării unui număr mare de locuri de muncă în zone în care ea este abundentă și mai ieftină. Faptul că lucrurile s-au întâmplat acum amână. 3 ani, 4 ani, decizia asta. Dacă vom ști să profităm de acest interval de timp, pentru noi este o mare oportunitate, pentru că nu doar vom păstra industria așa cum este acum, ci o vom putea și dezvolta. Ce înseamnă să reușim să folosim această fereastră de timp pe care o avem? Acum 10 ani, în România s-a făcut o reformă greșită, fundamental greșită a sistemului de învățământ. Am spus lucrul acesta atunci, nu m-a luat nimeni în seamă. Am spus-o an de an după aceea. Am spus că vom ajunge aici și, din păcate, de multe ori am fost o Casandra, așa, adică lumea nu prea m-a crezut. În IT nu, în comunicații nu, acolo am credibilitate, dar în alte zone care nu sunt neapărat specialitatea mea, n-am fost crezut. Și sistemul de învățământ e una din aceste zone. E, uite că am ajuns, din păcate, acolo. Eu vedeam că lucrurile astea se întâmplă, vedeam ce studenți vin în facultate. Ei vin cu goluri din ce în ce mai mari din liceu și din școala generală. E foarte greu să repari lucrurile astea, pentru că ai o dilemă. Ce le predai? Ce trebuiau să știe din liceu și din școala generală sau ce ai tu de predat? E o prăpastie din ce în ce mai mare între cunoștințele de care are nevoie un specialist când termină facultatea și cele pe care se sprijină sistemul universitar ca să poată să le creeze. Ori foarte mulți dintre studenți au acoperit prin munca lor personală lucrul ăsta. Dar nu-i normal așa.
Să înțeleg că e pe cale să se spulbere mitul programatorului, specialistului român de IT?
Nu, nici de cum. Nu asta este problema. Problema este că nu reușim să producem în sistemul de învățământ suficienți specialiști. Pentru că ajutorul pe care universitățile ar trebui să-l aibă din sistemul preuniversitar nu mai vine. Asta este. Faptul că au fost eliminate ore de matematică, fizică, chimie și biologie din curicula preuniversitară a dus aici. Și nu știu dacă ele au fost înlocuite cu ceva care să creeze oameni mai culți, nu cred, sau care să creeze oameni mai adaptabili. Nu am văzut lucrul ăsta. Nu putem să ne jucăm cu sistemul de învățământ cum credem noi. Mulți miniștri cred că lumea începe cu ei și că Reichul are 1000 de ani. Amândouă lucrurile sunt greșite. Și în momentul în care schimbi lucruri ale căror efecte se văd peste mulți ani, e bine să te gândești de 10 ore înainte de a face lucrurile. Mai ales când faci schimbări de genul ăsta într-un sistem care funcționează. De ce nu putem să ne jucăm cu lucrurile astea? Pentru că ne jucăm, de fapt, cu soarta unor oameni tineri care își pun speranțele în ceea ce fac și se trezesc după aceea într-un mediu în care brusc totul devine ostil. Nu-și mai găsesc de lucru, nu reușesc cu ceea ce au învățat să facă față. În ITNC lucrul ăsta nu se întâmplă. Dar în ITNC, în același timp, nu mai avem forță de muncă. Și nimeni nu m-a crezut că vom ajunge aici, iată am ajuns și iată că problema deja devine critică. Aici am discutat când am fost la Timișoara cu cei de la Continental și Alcatel. Până la urmă, ok, dacă nu reușim să rezolvăm problema la nivelul birocrației din zona învățământului, o să găsim metode alternative și o să ocolim sistemul de învățământ oficial, că altă soluție n-avem.
Dați-mi un exemplu, cum se poate face asta?
Uite, vă dau un exemplu. Aducând francize de universități mari din lumea asta și
un exemplu concret?
Universități mari, mă refer la universități de talia lui MIT, Berkeley și așa mai departe. România are tratate bilaterale cu statele respective, diplomele sunt recunoscute, nu mai trebuie acei 7 ani de acreditare, în care curicula trebuie să fie cea de la universitate acreditată și examenele să fie date acolo, intri direct în sistem și în felul ăsta cred că am putea deveni și o putere regională în învățământul de specialitate. Nu văd de ce n-am face asta.
Aveți semnale clare că universități de talia MIT...
Nu vreau să comentez lucrurile acestea acum, pentru că ele sunt foarte la început și nu vreau să numesc universități. Este exact același fel de a evita răspunsuri la întrebările dacă nu știu ce firmă și-a manifestat intenția să investească în România. Nu răspund la întrebările astea într-un motiv foarte simplu. Când spui lucruri care sunt în pregătire, înainte ca ele să se întâmple, foarte multe companii sau entități care urmează să facă pasul respectiv se retrag. Și asta ar fi cea mai mare irresponsabilitate din partea mea, să sperii entitățile care urmează să ne ajute în dezvoltare. Nu voi face asta niciodată.
Să revenim puțin la piața muncii din ITNC. Spuneați că s-a ajuns la salarii extrem de mari.
Păi uitați cum s-a ajuns, pentru că forța de muncă este limitată și am ajuns aproape de limita. Și în momentul ăla se întâmplă următorul lucru. Să spunem că microfonul acela lucrează la compania mea și dumneavoastră spuneți, măi, microfonul ăla e foarte tare. Eu aș vrea să lucreze la compania mea, așa că îi mai dau 100 de euro și îl conving să vină la mine. Peste 6 luni eu zic, măi, microfonul ăla e fenomenal, lucrează la el. Ia să-i mai dau eu 100 de euro să vină la mine. Și în felul ăsta, aceeași forță de muncă se rotește între câțiva angajatori. Pe termen scurt, lucrul ăsta e ok, salariile cresc. Dar pe termen mediu, se întâmplă exact lucruri pe care vreau să le evit. Plecarea masivă a locurilor de muncă în România spre alte state. De asta e bine să păstrăm un echilibru, e bine ca salariile să fie mari, dar suportabile în același timp. Pentru că planeta Pământ e mare și așa cum am atras până acum investițiile, la fel le pierdem, cel mai greu se gestionează creșterea. Dacă nu faci lucrurile astea în așa fel încât în fiecare moment toate componentele care țin de creștere să fie în echilibru, știți ce repede se poate prăbuși un sistem care crește? Aici trebuie tot timpul să fii foarte atent. Sunt mecanisme delicate, sunt mecanisme în care nu poți interveni brutal, sunt mecanisme pe care trebuie să le sesizezi din timp și procese pe care trebuie să le sesizezi din timp și să încerci să le aduci într-o matcă firească. Nu e ușor, nu e nici foarte greu, dar ideea asta că acum suntem grozavi, da, acum suntem grozavi, dar mâine putem să nu mai fim deloc. Nu e bine niciodată să te bucuri de lucrurile astea. Era un tip, un japonez meseriaș, care inventa karatele, un samurai freelancer, se numea Miyamoto Musashi. Ăsta avea o vorbă, zicea, în timpul luptei este consider mort. Să nu te bucuri, să nu te întristezi, să vezi de ce ai de făcut acolo. Cred că așa trebuie tratate lucrurile astea.
În ultimele săptămâni am avut informații cum că mail-urile firmelor de human resources din România sunt tot mai pline de CV-urile unor specialiști în IT din străinătate.
Da, așa este.
Aveți semnale, e adevărat această informație?
Da.
Și dacă da, aici, la ce nivel sunt acești oameni care vor
să vină? Imediat. Aici s-a inversat fluxul. Până acum eram o țară de emigranți, până acum vreo 6-7 ani. Acum suntem o țară care atrage forță de muncă din străinătate. De ce? Investițiile nu doar au crescut, dar s-au și diversificat. Există enorm de multe nișe tehnologice pe care cei care au investit doresc să le acopere și forța de muncă din România e puțină. Și atunci recurg la forță de muncă din alte țări. Acum au început să vină oameni din zone în care este foarte bine plătită munca, pentru că și la noi e foarte bine plătită munca. E, dacă reușim să stabilizăm lucrurile la nivelul ăsta, e perfect. Dacă încercăm să forțăm puțin mai mult, ne prăbușim. Dacă nu reușim să asigurăm forță de muncă suficientă, ne prăbușim. Important e să reușim să menținem echilibrul din ultimile, să spunem, 8-10 luni și să dezvoltăm lucrurile. lucrurile, pentru că, atenție, noi ne-am dezvoltat până acum foarte mult pe modelul fabricii de soft. Am reușit, și asta am reușit între 98 și 2002, să facem translatarea de la un model de lon foarte primitiv la modelul fabricii de soft. E foarte bine. Mai avem un pas acum, important, și sper să-l facem. Să trecem din ce în ce mai mult de la modelul fabricii de soft la modelul centrului de cercetare-dezvoltare. Acolo, aceeași forță de muncă poate fi și mai bine plătită și poate face lucruri și mai interesante. Și avem locul ăsta acum de crescut. Ei, pe ăsta trebuie cu mințile în cap acum să știm să-l dezvoltăm. Și aici, chiar dacă va exista în continuare o opoziție din partea Uniunii Europene, am să încerc să găsesc soluții inclusiv de tipul celor folosite până acum de stimularea dezvoltării. Pentru că Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă un lucru. Uniformitatea tâmpește. Și eu nu vreau să fac parte dintr-o zonă care să se uniformizeze.
Vă referiți la salariile programatorilor?
Nu numai la ele, la mai multe măsuri. Eu vreau să fac parte dintr-o Uniune Europeană care să producă cel mai bun automobil din lume și atunci statele care pot face lucrul ăsta să poată să investească în dezvoltare. Atenție! Toate avantajele fiscale pe care le-am dat nu au fost ajutoare. Au fost investiții cu cap făcute de statul român, din care statul nu numai că și-a recuperat foarte repede investiția, dar a reușit să se dezvolte foarte repede. Este o mare diferență între felul în care gândește Uniunea Europeană. Reagan a sintetizat foarte frumos lucrul ăsta și a spus așa: când ceva merge, taxează-l, când merge și mai bine, reglementează-l și când nu mai merge, dă-i ajutoare. Cam asta face Uniunea Europeană.
E vorba aici de Uniunea Europeană sau de niște birocrați care...
Uniunea Europeană, ca și orice lucru din lumea asta, trăiește prin oamenii trăitori acolo.
Care corespund unor birocrați din România.
Și care își au corespondentul lor aici, corespondentul lor aici nici măcar ne lansând idei, ci acționând ca și curea de transmisie. De nenumărate ori am auzit tâmpenia asta. De ce trebuie să facem asta? Pentru că așa vrea Uniunea Europeană. Ăsta nu e un răspuns. Deci, repet, îmi doresc o Uniune Europeană care să fabrice cel mai bun automobil din lume, că l-o face Germania sau Franța sau cine l-o face, dar acolo să știu că statul ăla e lăsat să investească în dezvoltare, care produce cele mai bune echipamente și cel mai bun soft din lume și atunci să fie lăsată România să dezvolte lucrul ăsta, îmi doresc lucrul ăsta. Nu-mi doresc o Uniune Europeană uniformă, cenușie, care să devină o zonă agricolă super reglementată în care să vină turiștii japonezi să facă poze. Nu-mi doresc chestia asta. Îmi doresc o Uniune Europeană care se dezvolte și pentru asta vreau să fiu lăsat ca în țara mea să dezvolt lucrurile care se pot dezvolta. Asta e tot ce vreau. Și cred că deocamdată România este un stat suveran și că eu reprezint suverenitatea asta națională, asta reprezint eu în Parlament și că nu că e bine, eu asta reprezint și asta am să fac, indiferent de ce spun unii și alții.
Cercetarea românească a început să facă singură, dincolo de reglementări, dincolo de ajutoare care au fost sau n-au fost, pași importanți, vedem și noi ca ziariști.
Vă rog, nu mai folosiți cuvântul ajutoare. Sunt domenii care nu trebuie ajutate, statul investește. E o mare diferență între a ajuta și a investi.
Avem exemple de care ne minunăm noi înșine, găsim oameni în cercetare,
da, așa este,
care neștiuți de nimeni fac niște treburi extraordinare, excepționale.
Eu vă dau alte exemple. Sunt foarte multe companii care au dezvoltat cercetarea în interiorul companiei, despre care foarte puțin se știe. Așa e și normal. Foarte multe companii, și foarte fericit să constat că sunt foarte multe companii românești în ITNC care fac lucrul ăsta, au departamente de cercetare, unele au chiar un sistem de brevetare internă, care îi stimulează foarte mult pe angajații care fac lucrul ăsta. Până la urmă, orice om care muncește trebuie plătit pe măsura muncii lui și multe din companii fac lucrul ăsta. Acum, problema este următoarea. E bine să trecem totuși de la modelul investiției în cercetare pe care îl avem astăzi. E adevărat, aici ministerul a schimbat puțin regulile jocului, sunt mai bune decât cele din trecut. Cercetarea nu mai înseamnă aia cu bani de la stat, nu mai înseamnă să scrii monografii cu ce se făcea în anii 90 și să iei bani să supraviețuiești. Înseamnă mai mult decât atât. Dar și aici cred că banii ăștia trebuie folosiți cu mai mult cap. Și chiar îmi propun acum, e una din dorințele mari pe care le am. Am discutat cu suficient de mulți ca să fiu sigur că e bine să fac așa, pentru că dorințe poți să ai, dar dacă lucrurile în care crezi sunt tâmpenii, mai bine nu le faci. Și am discutat cu foarte mulți în ultimii 2 ani ani despre ce ar fi de făcut, cred că stimularea cercetării, cel puțin în ITNC, în energiile neconvenționale, și aici avem foarte mult potențial de cercetare, în zona de cercetare fundamentală ca suport, vă dau un exemplu. Noi avem o școală foarte bună de geometrie algebrică. Știți cine folosește chestia asta? Toți cei care se ocupă de criptare. Lucrurile astea sunt legate între ele foarte tare. Și atunci nu poți să ai o cercetare tehnologică foarte avansată dacă nu ai pe aia fundamentală care să te sprijine. Lucrurile sunt foarte legate. Va trebui să folosim banii mai cu cap. Adică când ai puțin bani, e bine să îi pui acolo unde trebuie. Asta înseamnă să investești cu cap. Da, când ai mulți bani, te gândești să te dezvolți armonios. Când ai puțin bani, e greu să te gândești așa. Și atunci e mai bine să pui banii acolo unde știi că ei vor rodi.
Avem a ne aștepta în viitorul apropiat la facilități, investiții, să le spunem, ale statului în cercetare, în cercetători, peste ce există acum și la nivel de salarizare să ne gândim la facilități similare cu cele ale programatorilor.
Da, este clar o prioritate a mea. O să fie foarte greu, pentru că am și o să am în continuare o poziție constantă a Uniunii Europene la ce e deja. Ok, asta o să știu să o țin în momentul de față cât de cât sub control.
Știu că Ungaria a avut probleme cu aceste facilități.
Da, eu știu lucrul ăsta, dar uite că noi am reușit să trecem cu bine. A fost și foarte clar felul în care am răspuns an de an lucrurilor ăstora, pentru că i-am întrebat un lucru simplu. I-am întrebat de când România este un teritoriu oarecare. Pentru că, din câte știu, Uniunea Europeană nu are nicio atribuție în taxarea persoanelor fizice. Ori, în momentul în care o să fim un stat, și eu sper ca Uniunea Europeană la un moment dat să devină un stat federal, altfel construcția asta e o construcție foarte stranie. În momentul în care o să fim un stat federal, da, discutăm dacă măsura este oportună sau nu. Deocamdată, este un atribut suveran al României și atâta vreme cât noi suntem stat suveran, eu am să fac tot ce pot ca lucrul ăsta să nu se întâmple. Sigur, din păcate, repet, există foarte mulți oameni în birocrația românească care preferă să spună că așa a zis Uniunea Europeană decât să încerce să discute cu cei de la Uniunea Europeană, să le explice, în primul rând să le explice că nu-i treaba lor. Asta am făcut-o eu de fiecare dată. Era mult mai simplu dacă nu se ajungea la asta și asta o făcea primul care primea o scrisoare de acolo. Iar în al doilea rând, să încerce să impună un model. Noi avem un model care poate fi impus. Funcționează. Îl vedem cu toți. Vreți să vă spun ceva? IT-ul și comunicațiile în PIB-ul Statelor Unite reprezintă cam 3% din PIB. În PIB-ul Uniunii Europene reprezintă cam 2,66% din PIB. În PIB-ul României reprezintă deja 10% din PIB. Păi eu cred că în momentul ăsta nu mai e cazul să ne uităm la alții. Noi înșine am devenit un model. Nu e întâmplător. Uitați-vă, Craig Barrett, fostul președinte al lui Intel, care e un tip super meseriaș, foarte respectat de toată comunitatea internațională. Omul ăsta ne-a adus mai multă investiție decât ne-au adus o cohorte de reprezentanțe economice și alte lucruri pe care le avem. Nu e conferință pe care să o nu țină în lumea asta să nu vorbească despre ce se întâmplă în România, despre faptul că programatorii nu sunt impozitați, despre faptul că totul se dezvoltă într-un ritm extraordinar de alert. Nu este conferință în care să nu vorbească despre România. Dacă alții ne consideră modele, noi de ce să nu facem lucrul ăsta? Eu cred că noi avem, nu știu de ce, avem niște complexe de așa, un fel de sfioșenie aberantă, care chiar nu ne folosește la nimic. Eu nu zic să ne lăudăm, eu zic să le explicăm tuturor că lucrurile astea funcționează. Avem o dovadă a faptului că lucrurile astea funcționează. Și, ok, nu trebuie neapărat să facă și alții ca noi, dar măcar să ne lase în pace să ne dezvoltăm.
Dacă aceste lucruri funcționează, avem a ne aștepta în 2009 la investiții majore în ITNC-ul românesc?
Dacă m-aș fi întrebat acum 8 luni, v-aș fi spus da. Nu știu cum va influența depresia economică în țările de origine aceste intenții. Deocamdată n-am primit absolut niciun semnal negativ, dar nu știu ce se va întâmpla în viitor. Probabil că vom avea investiții mari în continuare, să sperăm că nu vor fi descurajați de problema cu forța de muncă pe care o avem. Probabil că firmele românești, ele însele, vor continua să investească și să se dezvolte, pentru că într-o perioadă de depresie, mai ales într-una în care criza se manifestă pe cheltuielile operaționale, unul din mijloacele de a diminua cheltuielile astea reprezintă utilizarea tehnologiei informației într-un mod bine gândit și utilizarea unui soi de outsourcing către firme specializate a unui număr mare de operațiuni pe care le faci în compania ta. Costă mai puțin. Cred că din punctul ăsta de vedere, industria noastră va fi stimulată. Nu pot să spun că mă bucur, pentru că în partea ailaltă, ceea ce va stimula industria noastră prea o să fie foarte în ordine pentru cei care lucrează în partea ailaltă, dar pe de altă parte, asta e viața. Oricum se va întâmpla lucrul ăsta și ar fi o greșeală ca industria de IT&C să nu folosească oportunitatea asta. Și în beneficiul, repet, al locurilor de muncă, alea care vor rămâne în companii, pentru că rezolvându-și problemele de operațional, măcar nu o să-și dea duhul, ceea ce tot e ceva.
Ce se mai aude? În ce stadiu e Net City-ul? Îl mai așteptăm mult? Știm, au început.
Acolo, hai că vă spun despre ce este vorba. De altfel, am vorbit și la conferința ACC-ului, Asociației de Comunicații prin Cablu. Sunt trei actori importanți. Unul dintre actori e format din doi. Primul îl reprezintă operatorii. Operatorii sunt de două feluri. Majoritatea covârșitoare a operatorilor care își doresc Net City. Din motive de rentabilitate, repet, din motive pur comerciale. N-au nicio treabă cu felul în care arată orașul, din motive pur comerciale își doresc Net City. Există doi operatori, unul dintre ei care are probleme foarte mari cu Net City și celălalt care are probleme. Totul pleacă de la cum arată infrastructura de backbone metropolitană a acestor operatori. Cei care au infrastructura pe fibră optică, pe microfibră, își doresc Net City. Cei care au infrastructura pe cablu și fire metalice, încerc să evit o individualizare foarte mare.
Asta e întrebarea pe care voiam să vă pun. Care sunt cei doi?
Încerc să evit o individualizare foarte mare a lor, de asta am inventat acum un termen. Au o problemă pentru că cablul ăla nu încape într-o tubetă, încape într-un tub. Deci asta este prima problemă care ține de Net City. A doua, Net City însuși. Își pune următoarea problemă. Măi, dacă eu aș închiria un tub la prețul unei tubete, eu pierd bani, pentru că într-un tub pun foarte multe tubete. Iar primăria stă cu o foarfecă într-un buzunar și cu chitanțierul de amenzi în buzunarul ălalt și are și ea o problemă. Să vadă cât mai repede redevența luată de pe urma lui Net City, aia 12%, să ia banul de la Net City și atunci să-i oblige pe operator să treacă repede în Net City. Iar cei care au problema cu cablul blochează dezvoltarea proiectului Net City prin cea mai ieftină soluție într-o perioadă de criză. Avocatul. E mult mai ieftin să plătești un avocat decât să-ți refaci o infrastructură. Și atunci ce obții prin asta? Amâni. Cine pierde din chestia asta? Toată lumea. Operatorii pierd prin faptul că nu reușesc să treacă mai repede în Net City și să-și rezolve problema de rețea în interiorul Bucureștiului. Toți, inclusiv cei care au problema cu sârma. Net City pierde bani. Net City are de luat 300 de milioane împrumut, nu-s bani de colo. Dacă făcea împrumutul în vara asta, neblocat de procesul pornit de acel operator,
avea o anumită dobândă.
Avea dobânda la un nivel mult mai scăzut decât o are astăzi. Până la urmă, toți avem ghinion că dobânda aia o plătim cu toții. Primăria stă cu foarfeca în buzunar, cu bonul în buzunarul ăla, dar pierde banii pe care ar trebui să ia din Net City. Și rezolvarea e una foarte simplă, după părerea mea. Ar trebui ca Net City să accepte pe o perioadă de timp delimitat, pentru că până la urmă și operatorii care au backbone-ul în felul ăsta trebuie să facă saltul tehnologic, altfel îi mănâncă ceilalți de via, au costuri mari în rețelele făcute așa și nu pot oferi orice fel de servicii. Și la un moment dat îi mănâncă de vii cei care au rețeaua făcută pe tehnologii moderne. Și atunci, Net City ar trebui temporar, până când își rezolvă problema de cash și de bani de investiții operatorii care și ei vor să treacă pe o rețea ca lumea, vă dați seama. O pot face, hai să zicem 2 ani, 3 ani, să accepte să le pună la dispoziție un tub la un preț de tubet. Asta ar fi o primă soluție, un prim pas în deblocare. Acel operator să-și retragă procesul către primărie ca să-i permită lui Net City să ia banii totuși la o dobândă mai mică. Și asta e o chestie, când ai un proces, o bancă, mai ales astăzi, speculează orice fleac ca să-ți ia banii mai mulți. Mai ales că știe, banca știe că nu e nicio problemă. Da, ok, într-o discuție folosește totul ca pe o mare problemă ca să scoată ea mai mult. Iar primăria să înțeleagă un lucru foarte important. Că dacă dai o stradă în funcțiune, asta nu înseamnă că instantaneu cablul ăla trebuie pus acolo și funcționează. Topologia unei rețele nu e pe străzi, e pe tronsoane mari, acolo sunt și echipamente, nu poți să te apuci, pac, ai băgat firul în subteran și pe urmă ce faci? Îl scoți de acolo, agăți, iar e foarte complicat. Deci trebuie să înțeleagă că toată trecerea asta în subteran trebuie făcută în etape pe tronsoane. În momentul în care cei trei actori se vor așeza la masă și o să discute lucrurile în felul ăsta, o să avem Net City. Și asta va duce așa. 1. La o ieftinire a comunicațiilor. Nu vă luați după cei care au interesul să spună că vor fi mai scumpe ca să poată să câștige timp pentru că au o bubă în backbone-ul metropolitan. Deci la o ieftinire a comunicațiilor, la o diversificare a serviciilor și la o ieftinire a serviciilor. De ce? Pentru că ne ne vom muta de pe un monopol de servicii care vine dintr-un monopol de infrastructură într-o competiție al naibii de acerbă pe servicii. Lucrul ăsta e foarte important și de asta eu am ținut foarte mult la dezvoltarea proiectelor ăsta. Mi-aduc aminte că prima dată am vorbit cu primarul general al Capitalei pe vremea când era președintele țării, era primar general, deci acum mult timp. Și atunci a existat prima deschidere către proiectul ăsta. După aia am găsit-o la următorul primar general, la primarul general actual, deci toți au înțeles lucrul ăsta. Primarii, iarăși, din Timișoara, din Cluj, din alte orașe au înțeles și din ce în ce mai multe orașe își doresc rețele metropolitane. Mai e un motiv. Până acum o rețea de comunicații era doar o rețea de switching, adică stabilea calea între doi care voreau să vorbească la telefon. Dar acum s-au mai adăugat două componente, una de procesare și una de stocare. Cu ce seamănă asta? Cu un imens calculator metropolitan. Spre asta merg lucrurile. Google e un caz fericit care deține un imens calculator și are și rețeaua lui și zona lui de stocare și are tot procesul. În general, un operator nu are de ce să facă asta și preferă ca o parte din componentele astea să le închirieze. Lucrul ăsta deschide competiția foarte mult și înspre operatorii mici care să vrea și n-au cu ce bani să-și facă toate componentele astea.
Optimist vorbind, când așteptă Net City?
Păi da, primul tronson, cel experimental, cel de pilot, s-a deschis
săptămâna trecută.
Și din momentul ăsta, ideea a fost așa. Toate dezvoltările, și aici sunt foarte fericit că toată lumea a fost de acord cu ideea asta, toate dezvoltările se vor face prin discuții cu operatorii, pentru că ei știu cel mai bine care sunt zonele critice în traficul lor. Și evident că nu pot să împaci interesele tuturor, dar unu, e foarte bine că dintr-o chestiune care a fost până acum privită ca una administrativă, am ajuns la o chestiune care e privită ca una pur comercială. Este un lucru foarte bun, pentru că ea este o chestiune pur comercială. Abordarea primăriei a fost una mai administrativă și de aia toți au crezut că, vai de mine, ăsta e un proiect, că vine unul și dă cu pumnul în masă. Nu, e un proiect foarte util comercial și felul în care răspund operatorii la el dovedește lucrul ăsta. Lucru care mă bucură acum este că s-a înțeles că este o chestiune comercială și că felul în care se va dezvolta Net City nu poate fi unul dictat de primărie, ci unul rezultat prin armonizarea intereselor operatorilor. E un lucru foarte important, ăsta e un mare pas înainte. Cred că după ce se termină cu blocajul ăsta, cu procesul, cu ce vrea ăla, cu ce vrea ălalt, o să vedem o dezvoltare extrem de rapidă a rețelei. Eu sunt foarte optimist pentru toamna anului 2009. Deja cred că vom vedea foarte multe lucruri interesante în Net City atunci. Nu uitați că Net City vor mai fi 9 centre de date și de colocare în București.
Deci toamna lui 2009 s-ar putea să ne prindă cu Net City.
Nu cu Net City.
Cu începutul.
Cu o parte importantă a lui Net City construit. Toată construcția va dura 20 de ani, după părerea mea. Vorbim de o construcție mare și dificilă.
Începutul contează.
Nu, contează faptul că suficient de repede zonele critice, care sunt acum critice ca, folosesc cuvântul ăsta că altul nu-mi vine în cap, ca bottleneck în trafic, vor fi rezolvate.